Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Sulid, äritsejad ja ajalugu. Juutide kannatuste unikaalsus, juutide unikaalsus. Alatasa süüdi olevad mitte juudid versus igavesest ajast igavesti süütud juudid. Iisraeli tingimusteta kaitsmine, juutide huvide tingimusteta kaitsmine. Eli Wiesel ongi holokaust. Märkimisväärsel osal kirjandusest, mis on avaldatud hitlerlikust lõplikust lahendusest, ei ole mingit teaduslikku väärtust, sest seal kuulutatakse üksnes holokausti dogmasid. Holokausti uurimuste valdkonnas kohtame tõepoolest suurt hulka mõtetusi ja tüssamist. Eriti masendav tundub kultuurikeskkond, mis toidab kirjandust holokaustist. Esimene suur holokaustiga seotud sulitemp oli Poola emigrandi Jerzy Kosinski raamat Maalitud lind. Kosinski ise selgitas, miks ta kirjutas raamatu inglise keeles nii. Sest nii oleks võimalik kirjutada kiretult, ilma emotsionaalsete assotsiatsioonideta, mille emakeel alati esile kutsub. Tegelikult on kõik raamatu osad võimalik küll, et ta enda kirjutatud, siia nii pole selge, kas on. Poola keeles. Raamatut pakutakse välja kui autobiograafilist jutustust üksiku lapse rännakutest Poola külades teise maailmasõja ajal. Tegelikult elas Kosinski kogu sõja ja oma vanemate juures. Raamatu juhtmõtteks on seksuaalne sadism, millele on andunud Poola talurahvas. Lugejad, kes tutvusid raamatuga enne avaldamist, viskasid nalja, et raamat tuleks liigitada vägivalla pornoks. Ja see kujutab endast sadomasohismist häiritud ajutöövilja. Peaaegu kõik raamatus kirjeldatud episoodid imes Kosinski välja sõrmeotsast. Poola talupoegi, kelle hulgas ta elas, kirjeldab ta kui raevukaid antisemiite. Peksa juute, peksa värdiaid, kisendavad talupojad tema raamatus. Tegelikult võttis Kosinski perekonna enda juurde elama Poola talupoja pere, kuigi nad teadsid, et nad on juudid ja kui see ilmsiks tuleb, ootavad neid õudsed tagajärjed. Heli Wiesel kiitis ajakirjas New York Times Book Review raamatut kui ühte parimat natsismi süüdistust, mis on kirjutatud sügava avameelsuse ja tundelisusega. Küntia Osiki kiitles, et taipas jalamaid. Kosinski on holokausti üle elanud juut. Isegi siis, kui Kosinski hiljem paljastati kui kirjanduslik suli, jätkas Wiesel tema suurepärase kirjandusteose ülekülvamist kiitusega. Kosinski raamat sai holokausti üheks peamiseks kirjelduseks. See oli bestseller, sai preemiaid, tõlgiti paljudesse keeltesse ja seda õpetati kõrgkoolides ning kolledžides. Kosinski sõitis ringi, pidas loenguid ja nimetas end odavaks Eli Wieseliks. Need, kes ei suutnud maksta Wieselile honorari. Vaikimine on ju kallis lõbu. Kutsusid loengut pidama Kosinski. Isegi siis, kui ta viimaks paljastati, jätkas The New York Times tema kaitsmist ja kinnitas, et Kosinski langes kommunistliku vandenõu ohvriks. Teine sulitsemise näide on Benjamin Wilkomirski Killud. Kosinski vusserdise häbitu plagiaat. Nagu Kosinski kirjeldab ka Wilkomirski end üksiku lapsena, kes lisaks on veel kurtum, üles kasvanud orbude kodus ja saab alles hiljem teada oma juudi juurtest. Nagu Kosinski raamatki, on ka Killud naiivse lapse lihtne jutustus, kelle mõtted tegelevad üksnes lihtsate asjadega. Sellepärast võib aja ja koha kirjeldus olla laialivalguv. Nagu Kosinski raamatuski, lõpeb iga peatükk vägivaldse orgiaga. Kosinski iseloomustab oma raamatut kui hinge aeglast kalestumist. Wilkomirski enda oma kui taas leitud mälestusi. Algusest lõpuni välja mõeldud killud said sellest hoolimata holokausti mälestuste algkujuks. Raamat algab koonduslaagri kirjeldusest, kus iga valvur on meeletus sadistlik koletis, kes mõnuga purustab äsja sündinud juudi imikute kolpasid. Klassikalised mälestused koonduslaagritest langevad siiski kokku jutuga, mida räägib endine Auschwitzi vang Dr. Ella Lingenstreiner. Sadiste oli vähe, mitte üle 50%. See vastu kirjanduses holokaustist rõhutatakse vastupidi kõikide sakslaste sadismi. Sellega peetakse silmas kahte eesmärki. Tõestatakse dokumentaalselt holokausti unikaalset irratsionaalsust ja kurjategijate fanaatilist antisemitismi. Killud on hõivanud erilise koha, sest selles raamatus räägitakse vähem elust holokausti ajal kui järgnevast perioodist. Väike Benjamin, kelle oli lapsendanud Šveitsi perekond, peab üle elama uusi piinu. Ta sattus maailma, kus eitatakse holokausti. Nüüd pead sa selle unustama. Unustama nagu õudse unenäo, ütleb talle ema. See oli ainult õudne uni. Sa pead kõik unustama. Selles riigis on pois nördinud. Räägivad kõik alatasa, et ma pean unustama. Et seda polegi olnud, ma nägin seda unes. Aga nad ju teavad seda. Isegi koolis näitavad poisid mulle näpuga, raputavad rusikaid ja kisendavad. Sa mõtlesid selle välja, seda pole olnud, valevorst, hullumeelne idioot. Küsime südame põhjas, kas neil poistel polnud siis õigus? Kõik mitte juutide lapsed ühinesid vaese Benjamini vastu, peksid teda, laulsid antisemiitlike laulukesi, aga täiskasvanud kasvatasid ta piinu öeldes, sa mõtlesid selle välja. Benjamin elab holokausti fenomeni üle kibeda meeleheite mõju all. Laager on veel siin samas. See on ainult ära peidetud ja hästi maskeeritud. Inimesed on vormirõivad maha ajanud ja ilusad rõivad selga pannud, et neid ära ei tuntaks. Ütle neile ainult tasakesi, et see võib olla, et sa oled juut ja sa näed, et need on samad inimesed. Ja ma olen kindel, et nad võivad tappa ka vormirõivasteta. Killud on palju enam kui kummardus holokausti dogmale. See on dogma viimane tõestus. Isegi erapooletus Šveitsis tahavad kõik mitte juudid tappa juute. Killud on saanud holokausti kirjanduse klassikaks. Raamat tõlgiti kümnekonda keelde, sai juudi rahvusraamatu auhinna, juudi ajakirja preemia ja Shoah mälestusauhinna, Vilko Mirskist kui dokumendikogumistaarist, peamisest kõnemehest holokausti teemalistel konverentsidel ja seminaridel ning USA holokausti mälestusmuuseumile rahakogujast sai kiiresti holokausti plakati pois. Akadeemilistes ringkondades sai Vilko Mirski peamiseks kaitsjaks Daniel Goldhagen, kes kiitis killud väikeseks meistriteoseks. tegelikult on asjalood vastupidised. Tuntud ajaloolased, nagu näiteks Raul Hilberg, on juba ammu öelnud, et killud on võlts raamat. Ja kui pettus ilmsiks tuli, esitas Hilberg õigustatud küsimused. Kuidas sai see raamat avaldatud mitmes kirjanduses kui mälestusraamat? Kuidas sai võimalikuks, et USA holokausti mälestusmuuseum ja auväärsed ülikoolid saatsid härra Vilkomirskile kutseid? Miks ei kontrollita holokausti puudutavate materjalide kvaliteeti enne avaldamist? Selgus, et Vilkomirski, pooleldi fantaseur, pooleldi šarlatan, oli kogu sõja ja elanud Šveitsis. Lisaks ei olnud ta isegi juut. Sellest hoolimata jätkab holokausti tööstus kisendamist. Kirjastaja Artur Samuelson ütles, killud on hea raamat. Ei ole ainult õige pidada seda dokumentaaljutustuseks. Mina liigitaksin selle pigem belletristika valdkonda. Mis sest, et kirjutatu pole tõde, seda parem autorile? Kirjastaja ja tõlkija Carol Brown Janeway lisas. Olgu pealegi esitatud süüdistused õiged. Vaidluse all ei olegi kontrollimatud empiirilised faktid, vaid hingeelu reaalsus ja hinge kontrollida ei ole võimalik. Sellega lugu ei piirdu. Üks memoriaali Yad Vashem juhte, Israel Gutman, peab loenguid Hebrea ülikoolis. Lisaks oli ta ise Auschwitzi vang. Gutmani arvates ei olegi sel tähtsust, kas killud on väljamõeldis või ei ole. Vilkomirski kirjutas ajaloost, mille ta on sügavalt läbi tunnetanud. Selles ei ole kahtlust. Ta ei ole petis. Ta on selle loo oma hinges sügavalt läbi elanud. Tema valu on ehtne. Seetõttu polegi tähtis, kas ta elas sõja üle koonduslaagris või Šveitsi talumajas. Vilkomirski ei ole petis, kui tema valu on ehtne. Seda viisi argumenteerib endine Auschwitzi vang, kellest on saanud holokausti ekspert. Sellised argumendid väärivad põlgust. Ja Gutmani võib ainult haletseda. Ajakiri The New Yorker pani oma artiklile sellest pettusest pealkirjaks holokausti vargus. Veel eile kiideti Vilkomirskit selle tigedaid mittejuute kirjeldava loo eest, aga täna märgistatakse teda ennast kui veel ühte halba mittejuut. Alati on süüdi mitte juudid. Tõsi, Vilkomirski mõtles oma mineviku välja. Tõde seisab selles, et holokausti tööstus, mis on rajatud ajaloo võltsimisele ideoloogilistel kaalutlustel, oli valmis Vilkomirski välja mõeldisi kiitma. See oli veel üks üleelatud holokaust, mis ootas oma avastamist. 1999. aasta oktoobris teatas raamatu avaldanud Saksa kirjastus avalikult, kui oli killud raamatukauplustest müügilt kõrvaldanud, et selle autor ei olegi endine juudi orb, vaid Šveitsis sündinud Bruno Dösecker. Kuulnud, et mäng on kaotatud, jätkas Vilkomirski põikpäiselt kinnitamist. Ma olen Benjamin Vilkomirski. Alles kuu aega hiljem võttis Killud avaldatavate raamatute programmist välja Ameerika kirjastus Shocken.
I'll show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Why?
Oh,
moon.
teisejärgulisest holokausti kirjandusest. Selle kirjanduse eristavaks tunnuseks on asjaolud, mida omistatakse Araabia sidemetele. Kuigi Jerusalema muftil, nagu kirjutab Novik, ei olnud tähelepanuväärset osa holokaustis, omistab holokausti ensiklopeedia temale peaosa. Memoriaalis Yad Vashem seisab mufti nimi holokausti organisaatorite esireas. Tom Sigev kirjutab. Külastaja viiakse mõttele, et juutide sakslaste poolt hävitamise ja Araabia vaenu vahel Iisraeli vastu on ühised jooned. Auschwitzi ohvrite mälestuseks korraldatud jumalateenistuse aegu, millest võtsid osa kõigi konfessioonide vaimulikud, märkas viisel ainult Muhamedi Kaadi kohalolu. Kas Jerusalema mufti ja Heinrich Himmleri sõber Haji Amin el Hussein unustati? Muuseas, kas tohiks küsida, kui mufti mängis nii tähtsat rolli lõplikus lahenduses, miks teda siis nagu Aichmanigi kohtu alla ei antud? Elas ta ju pärast seda täiesti avalikus naabruses, Liibanonis. Eriti pärast Iisraeli kurikuulsat tungimist Liibanoni 1982. aastal, kui Iisraeli propagandistlikud väited sattusid uute ajaloolaste halastamatu kriitika alla, püüdsid Iisraeli apologeedid meeleheitlikult mustata araablasi kui natse. Tuntud ajaloolane Bernard Lewis pühendas oma antisemitismi lühiajaloos natslikule ideoloogiale Araabia riikides terve peatüki ja kolm lehekülge. Ja seda Lähis-Ida viimase 2000 aasta lühiajaloos. Holokausti liberaalse tiiva esindaja Michael Berenbaum Washingtoni holokausti mälestusmuuseumist tunnistas suuremeelselt, et kivid, mida loobivad Iisraeli kohalolust nördinud noored palestiinlased, ei ole siiski nii hullud, kui natside rünnakud relvitute juudi siviilelanike vastu. Holokausti show viimane suur ilming oli Daniel Jonah Goldhageni raamat Hitleri innukad timukad. Pärast selle ilmumist avaldasid kõik suuremad ajalehed ühe või mitu selle raamatu retsensiooni. The New York Times avaldas rea artikleid, kus Goldhageni raamatud kiideti kui ühte vähestest uutest teostest, mis väärib nimetamist teetähiseks. Nii kirjutas Richard Burstein. Raamatud müüdi 500 000 eksemplari ja kavatseti tõlkida 13 keelde. Ajakiri The Time kirjutas sellest kui raamatust, mille üle kõige enam vaieldakse ja kui raamatu aasta tähtsuselt teisest raamatust. Eli Wiesel, viidates suurepärasele uurimusele ja põhjalikule tõendusmaterjalini, mida toetavad suur hulk dokumente ja fakte, nimetas Goldhageni raamatut suurepäraseks panuseks holokausti mõistmisel. Israel Gutman kiitis raamatut sellepärast, et see toob jälle ühemõtteliselt päevakorda kesksed küsimused, mida ignoreerib suur osa holokausti teaduslikest uurijatest. Goldhagenile anti Harvardi ülikoolis holokausti kateeder. Ta hakkas esinema massiteave vahendites, ühes rakendis viiseliga ja sai holokausti teemaliste loengute ringreiside kohustuslikuks osaliseks. Goldhageni raamatu keskseks teesiks on üks holokausti tavaline dogma. Patoloogilisest vihkamisest innustatud sakslased
kasutasid ära Hitleri pakutud võimaluse tappa juute. Isegi holokausti juhtiv spetsialist Yehuda Bauer, kes õpetab Heebrea ülikoolis ja on üheks memoriaali Yad Vashem juhiks, soostus mõnda aega selle dogmaga. Veel paari aasta eest kirjutas Bauer natslike kurjategijate hingeelust nii. Juute tapsid inimesed, kellest enamik juute tegelikult ei vihanud. Sakslastel polnud vaja juute vihata, et neid tappa. Ent hiljuti ilmunud Goldhageni raamatu retsensioonis väidab Bauer risti vastupidist. 1930. aastatel ilmnesid verejanuliste meeleolude kõige radikaalsemad nähtused. Kui algas teine maailmasõda, oli enamik sakslastest end režiimi ja selle antisemiitliku poliitikaga nii samastanud, et mõrvarite värbamine ei olnud probleem. Kui temalt selle erinevuse kohta aru päriti, vastas Bauer. Ma ei näe nende kahe avalduse vahel mingit vastuolu. Kuigi Hitleri innukad timukad on varustatud samasuguste lisadega nagu teaduslikud uurimusedki, on see vaid sadistliku vägivalla käsiraamat. Ei ole imeks panna, et Goldhagen kaitseb nii raevukalt Vilko Mirskit, sest Hitleri innukad timukad sarnaneb raamatuga killud. Lisatud on ainult teaduslikud allmärkused. Goldhageni raamat on tulvil jämedaid vigu allikate tõlgendamisel ja sisemisi vastuolusid ning sellel ei ole vähimatki teaduslikku väärtust. Rütpetina Birn ja mina tõestasime raamatus rahvuskatsumustes dokumentaalselt. Milline vusserdaja on Goldhagen? Järgnev konflikt tõestab õpetlikult, kuidas funktsioneerib holokausti tööstus. Rütbetina Birn, üle maailma tuntud autoriteetne spetsialist arhiivide alal, kellel Goldhagen nõu küsis, avaldas oma kriitilised märkused esialgu Cambridge'i Historical Journalis. Goldhagen nõudis ajakirjalt, et see avaldaks detailse õienduse ja pöördus Londoni juhtivatesse advokaadibüroodesse, et bürood süüdistaks Birni ja kirjastust paljudes laimavates väidetes. Goldhageni advokaadid nõudsid vabandamist, kriitikast lahtiütlemist ja Birni lubadust, et kriitika rohkem ei kordu ja ähvardasid, et kui nende kiri avalikustatakse, siis seda loetakse kahju põhjustamise raskendavaks asjaoluks. Õige pea avaldasin mina oma kriitilised märkused New Left Reviews ja kirjastus Metropolitan, mis kuulub Henry Holtile, oli valmis mõlemad artiklid avaldama raamatuna. Seejärel hoiatas ajakiri Forward oma juhtkirjas kirjastus Metropolitan, et Iisraeli riigi tuntud ideoloogilise vastase Norman Finkelsteini raamatut ei tohi avaldada. Ajakiri Forward on kõige tähtsam instants, kes jälgib USA's poliitilisest korrektsusest kinnipidamist holokausti puudutavates küsimustes. Viidates sellele, et Finkelsteini kitsendavaid eelarvamusi ja tema jultunud rünnakuid kujundavad tema vääramatud antisionistlikud seisukohad, nõudis laimuvastane liiga ja selle juht Abraham Foxman Holtilt, et ta keelduks meie raamatu avaldamisest. Asi ei olegi selles, kas Goldhageni teesid on valed või õiged, vaid selles, mis on seaduslik kriitika. Ja kui kaugele see võib minna? Kirjastuse Metropolitan kaasomanik Saara Perstel väitis vastu. Asi on just selles, kas Goldhageni teesid on valed või õiged. Iisraeli sõbraliku ajakirja The New Republic kirjanduslik toimetaja Leon Wieselter pöördus isiklikult Holti kirjastuse juhi Michael Naumanni poole. Te ei teagi, kes on Finkelstein. Ta on mürk, vaistik juut, kes on pilgeni täis vihkamist oma rahva vastu. Tõske üles mis tahes kivi ja te leiate selle alt mingi tema sarnase vaistiku roomaja. Ülemaailmse juudi kongressi kommertsdirektor Alan Steinberg nimetas Holti otsust häbiväärseks ja lisas. Kui neile meeldib olla prügivedajad, siis peaksin nad kandma linna vastava teenistuse vormi rõivastust. Nauman meenutas hiljem. Ma ei ole mitte kunagi varem kohanud huvitatud ringkondade sellist himu mustata üldsuse ees oodatavat publikatsiooni. Iisraeli tuntud ajaloolane ja ajakirjanik Tom Segev märkis ajalehes Haarets, et see kampaania jõudis kultuurilise terrorismi piirile. Virn, kes on sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude juhtiv ekspert Kanada justiitsministeriumis, sattus seejärel Kanada juudi organisatsioonide rünnakute alla. Kanada juutide kongress nimetas proua Birni kontinendi juutide enamiku meelest jõleduseks ja laimas selle raamatu kaasautorluse eest. Kanada juutide kongress avaldas survet Birni tööandjatele ja kirjutas kaebuse justiitsministeriumile. Selle kaebuse põhjal viidi Birni suhtes läbi ametlik juurdlus. Kanada juutide kongress arvas Birni isegi kurjategijate rassi hulka, sest ta oli sündinud Saksamaal. Isiklikud rünnakud ei lakanud ka pärast raamatu ilmumist. Goldhagen kinnitas, et Birn, kes kogu oma elu oli pühendanud natslike sõjakurjategijate jälitamisele, on antisemiit, aga mina arvavad, et natside ohvrid olid surma ära teeninud, kaasa arvatud mu oma perekond. Goldhageni kolleegid Stanley Hoffman ja Charles Meyer Harvardi Euroopa uuringute keskuses toetasid teda avalikult. The New Republic tõrjus tsensuuri kehtestamise etteheiteid, nimetas neid kuulujuttudeks ja väitis, et tsensuur ja standarditest kinnipidamine on erinevad asjad. Raamatut rahvuskatsumustest toetasid juhtivad holokausti ajaloolased Raoul Hilberg, Christopher Browning ja Jan Kershaw. Aga Goldhageni raamatu heitsid paberikorvi. Hilberg nimetas seda väärtusetuks raamatuks. Kus on siis standardi?
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.